พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการศึกษาธรรมะเราศึกษาได้ทุกเวลาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นก็เป็นธรรมะอยู่แล้วแม้ตัวเราเองก็เป็นธรรมะอยู่แต่ว่าเราไม่ก็ได้พิจารณาไม่ได้ศึกษาจากสิ่งแวดล้อมและจากตัวเราสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นมันก็เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เข้าใจศึกษาจึงอ่านไม่ออกในสิ่งเหล่านั้นถ้าอ่านออกก็จะได้ความรู้ได้ความเข้าใจเอามาเป็นเครื่องสะกิดใจได้ในทางฝ่ายเซนของญี่ปุ่นอาจารย์มักจะสอนศิษย์ให้ไปฟังเสียงต้นสนพูดบ้างให้ไปฟังก้อนหินพูดบ้างแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ก้อนหินหลายชั่วโมงกลับมาอาจารย์ก็ถามว่าก้อนหินพูดว่ายังไงไม่ได้ยินก็รับไปฟังใหม่ไปฟังจนกลางได้ยินเสียงก้อนหินมันพูดว่าอย่างไรก็มาบอกฉันหรือบางทีก็บอกให้ไปนั่งที่โคนต้นสนใหญ่ๆประวัติญี่ปุ่นก็ปลูกต้นไม้ไว้เก่าๆแก่ๆอายุเป็นร้อยปีต้นสนต้นใหญ่บอกว่าไปนั่งใต้ต้นสนนั้นแล้วฟังดูว่าต้นสนมันพูดธรรมะว่าอย่างไรนั่นก็ไปนั่งกลับมาอาจารย์ก็ถามว่าได้เรื่องอะไรบ้างยังไม่ได้อ่านอะไรอ๋อพรุ่งนี้มาฟังใหม่ทำอยู่อย่างนั้นแหละให้ลูกศิษย์ไปนั่งฟังต้นไม้พูดการทำเช่นนั้นก็คือว่าให้ไปทำสมาธินั่นเองไปทำสมาธิข้างก้อนหินข้างต้นไม้หรือว่าข้างสระน้ำแล้วก็ได้อะไรก็เอามาพูดสู่กันฟังอันเป็นการฝึกขัดให้คิดให้พิจารณาให้เห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นแล้วเอาสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเช่นเราเข้ามาในวัดในฤดูนี้จะเห็นว่ามีใบไม้แห้งมาก ร่วงเต็มไปอามาไม่ได้ให้เผาไฟสั่งไหว้ตั้งวัดว่าใบไม้แห้งตั้งปวงที่ร่วงลงมานี้อย่าเผาไฟเป็นอันขาดเพราะถ้าเผาเป็นขี้เถ้ามันก็สูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรความจริงต้นไม้มันก็รู้จักรักษาตัวมันเพราะว่าหน้าแล้งในน้ำมันน้อยเอาใบไหว้มากๆก็ไม่มีน้ำพอจะหล่อเลี้ยงลำต้นและใบเลยทิ้งใบให้อยู่ที่โคนต้นอันนี้ใบที่หล่นลงมาที่โคนต้นมันก็ช่วยต้นไม้ช่วยยังไงมันช่วยคลุมดินให้ชุ่มชื้นเพราะว่ามันกองลงบนดินนั่นตามปกติดินนี่มันมีการระเหยของไอ้น้ำถ้าเราจะสังเกตเอากะลามะพร้าวไปพร่ำไว้ที่พื้นดินแล้วก็เช้าเช้าไปเปิดดูจะเห็นว่ามันมีความชื้นบางทีก็เป็นน้ำก่ออยู่ที่กะลามะพร้าวนั่นเป็นเครื่องแสดงว่าความชื้นมันระเหยขึ้นมาจากดินแต่ว่าตอนกลางวันมันระเหยมาก็ถูกแสงแดดเผาหายไปไม่ปรากฏแต่กลางคืนมันมีความเย็น ไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นมาก็ติดอยู่ที่กะลามะพร้าวใบไม้ที่ร่วงหน้าร้อนเนี่ยมันธรรมชาติเพื่อรักษาโคนต้นไม้พอร่วงมาก็หล่นคลุมอยู่ที่โคนไม้ใบไม้คลุมไม่เห็นดินแล้วกลางคืนไอ้มันก็ระเหยขึ้นมาทึบจากแผ่นดินก็มาติดอยู่ที่ใบไม้ทำให้เกิดความชื้นก็รากต้นไม้ก็จะได้ชุ่มชื้นสดชื่นต่อไปทนไปได้ร้อนอันนี้ถ้าเราไปกวาดแล้วก็เผาเพื่อให้มันเตียนก็เหมือนกับทำลายธรรมชาติจึงสั่งว่าอย่าเผาใบไม้ให้ก่อว่าอย่างนั้นให้มันอยู่กองอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แก่ต้นไม้ในป่าระดูแล้งเนี่ยคนมักจะเผาป่าถ้าเรานั่งรถไฟไปทางเหนือเวลากลางคืนจะเห็นว่าไฟไหม้ภูเขา ลุกลามไปเรื่อยไม่ใช่ไฟป่าไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติสมัยก่อนนี่มีไฟป่านานๆก็มีสักทีแต่เดี๋ยวนี้มันไฟจากมือคนที่ซุกซนที่ไม่รู้จักคุณค่าของธรรมชาติแล้วก็เผาป่าเพื่อทำลายการเผาป่านั้นก็เพื่อให้สัตว์มันวิ่งเพราะควายไม้มาสัตว์ก็วิ่งหนีมาวิ่งเขาก็เห็นแล้วก็ยิงเอามากินได้ทำลายสัตว์แล้วก็ทำลายป่าด้วยเพราะว่าการเผาป่านั้นต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยก็ตายแต่ว่าต้นสัตว์เนี่ยมันทนทายากนะไม่ค่อยตายพอหน้าฝนมันก็ผลิดใบออกมาเจริญเติบโตต่อไปเป็นไม้ที่ทนเหลือเกินจึงมีค่าราคาแพงการเผาป่าจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามบ้านตามช่องใบไม้ร่วงเขาก็กวาดแล้วก็เผาควันกระมูงสร้างมลพิษได้เกิดขึ้นในอากาศไม่ได้ประโยชน์อะไรจึงไม่ควรเผาที่วัดนี้ไม่เผาทิ้งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงหน้าฝนพอฝนตกมันก็เน่ากลายเป็นอาหารของต้นไม้ต่อไปมันหมุนเวียนธรรมชาติมันเป็นหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้จึงเราจึงเห็นว่าใบไม้เหล่านั้นกองอยู่วัดนี้ไม่กวาดไม่ใช่เรื่องขี้เกียจอะไรกวาดเหมือนกันแต่กวาดบนถนนเปลี่ยนๆพอบนถนนไม่มีต้นไม้ก็เลยกวาดกวาดทุกวันเสาร์พอวันเสาร์ก็กวาดกันเสียทีนึงจะได้อวดโยมหน่อยว่าวัดมันสะอาดแต่ว่าในป่าไม่ให้กวาดปล่อยไว้อย่างนั้นกันฝุ่นด้วยเพราะว่าฝุ่นมันไม่ฟุ้งเพราะใบไม้มันคลุมไว้ได้ประโยชน์อันนี้เราเห็นใบไม้ร่วงนี่ก็ต้องคิดเป็นเครื่องสะกิดใจคิดว่าทำไมมันจึงร่วงเพราะว่ามันขาดน้ำมันจึงร่วงใบไม้ร่วงแล้วใบไม้ในเดิมมันเป็นยังไงคิดทบทวนไปใบไม้เมื่อก่อนมันออกมานิดเนี่ยเรียกว่าปลิออกมาออกมาที่ปลายสุดของใบก้านเป็นยอดพิษใบอ่อนแล้วค่อยเจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นใบเพศลาแล้วก็เป็นใบแก่แล้วก็เหลืองแล้วก็ร่วงหล่นกองอยู่ตามพื้นดินถ้าเราไปเมืองนอกหน้าก่อนหน้าหนาวเราเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้เหลือแต่ก้านเต็มไปทั้งป่าคนไปจากเมืองไกลไปเห็นก็ตกใจบอกตายแล้วเมืองนี้ต้นไม้ตายหมดแล้วไม่มีใบเลยไม่ใช่มันไม่ได้ตายมันตัดใบลงมาเต็มป่าเลยเขาไม่เผาไม่ทำไรเป็นประโยชน์แก่ต้นไม้ต่อไปเราได้เห็นใบไม้ร่วง ก็ควรจะเอามาพิจารณาเป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตก็เหมือนใบไม้เราตั้งท้องเกิดในท้องคุณแม่เจริญเติบโตเป็นเวลา10เดือนสมัยก่อนนี่ก็เกิดกัน10เดือนแต่เดี๋ยวนี้ก็รีบร้อนยังไม่ครบ10เดือนมันจะออกมาแล้วก็ต้องเอามาอบไว้ในตู้กระจกเพราะมันยังอ่อนแรงจึงเอาออกจากตู้ได้รีบเกิดโลกมันรีบร้อนใจคนร้อนสมัยก่อน10เดือนจึงจะออกจากครรภ์มารดาแล้วก็ออกมาตามปกติไม่ค่อยต้องผ่าตัดไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายพอถึงเวลามันก็ออกมาเท่านั้นไม่มีใครต้องไปช่วยหมอเขาเรียกว่าหมอตำแยคนแก่ๆเดินกระงบกระเงินมาช่วยทำคลอดบางทีมาไม่ทันก็เกิดเรียบร้อยแล้วมาเด็กๆ เห็นพี่สาวคนโตออกไปเกี่ยวข้าวในนาเดือนมีนาก็เกี่ยวข้าวแล้วก็รีบกลับบ้านเพราะมันปวดท้องพอมาถึงบ้านยังไม่ทันนอนลูกออกมาแล้วเกิดแล้วออกมาหมอจำแย่มาเนี่ยก็เกิดเรียบร้อยแล้วก็มาช่วยอาบน้ำเด็กตัดสะดือเด็กเท่านั้นเองไม่ลำบากเราเกิดง่ายเพราะว่าชาวนาชาวสวนเขาไกลเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้กินนอนนั่งนิ่งๆเกิดง่ายสบายดีเลี้ยงก็ไม่ยากไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบผ้าอ้อมก็ใช้ผ้าเก่าๆมาตัดเป็นชิ้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอามาไว้รองนอนซักพอกก็ไปตามเรื่องเดี๋ยวนี้ต้องใช้แพมเพิร์สบอกว่าแพมเพิร์สเนี่ยมันไม่ชื้นราคาก็แพงเมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้นอนนั่งไปอย่างนั้นเห็นเขาเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่เรื่องมันไม่มากแล้วก็กินนมมารดาไม่ได้กินนมกระป๋องนมผงนมอะไรทำไรมันไม่มีให้กินเองกินนมแม่แต่ว่าเติบโตแข็งแรงร่างกายสูงใหญ่กว่าคนเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้มันเล็กลงไปทุกวันตัวไม่เท่าพ่อตัวใหญ่ลูกตัวเล็กนายทหารไทยรุ่นก่อนๆสูงใหญ่แต่พอลูกนายทหารเหล่านั้นไม่สูงไม่ใหญ่ตัวเล็กลงไปเดี๋ยวนี้ทหารตัวเล็กๆนะข่าวแถววิ่งอยู่มันตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่ไม่โตสมัยก่อนตัวโตคือสมัยก่อนที่มันกว้างโปร่งสบายเดี๋ยวนี้มันแน่นเหมือนปลูกต้นไม้ในแทรกกันไม่ค่อยถูกเดี๋ยวนี้มันแปลกอย่างนั้นการเลี้ยงก็ต้องใช้ยูกใช้ยาเรื่องมากต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลเห็นแม่อุ้มลูกนั่งกันเต็มโรคอะไรสมัยก่อนไม่ค่อยมีเพราะไม่มีโรงพยาบาลด้วยแล้วก่อนมันไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยไม่อยู่ตามธรรมชาติพอเดินได้ก็เดี๋ยวเดินคลุกขี้ฝุ่นอยู่ในลานบ้านตัวก็ไม่สะอาดแม่กลับมาจากนาก็มาจับอาบน้ำกันเสียทีหนึ่งแล้วมันก็แข็งแรงเรียกว่ามีวัคซีนอยู่ในตัวไม่ก็มีโรคมีใบไม่อ่อนแอเดี๋ยวนี้ต่อแน่โรคมาชีวิตเรามันก็เริ่มต้นด้วยก็อ่อนแล้วก็แก่ขึ้นเจริญเติบโตขึ้นตามวิวัฒนาการแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นสมัยก่อนก็ไม่ยุ่งไม่ค่อยมีปัญหาเพราะบ้านเมืองไม่เจริญบ้านเมืองเจริญนี่มันปัญหาเยอะหน่อยไม่ใช่ดีเร เราไปเร่งสร้างความเจริญก็ทำให้เกิดปัญหาคือมันไม่ทันสร้างวัตถุกับสร้างคนไม่ทันวัตถุไปเร็วแต่ว่าเราไม่ได้สร้างจิตใจคนเพื่อรับวัตถุมันก็ยุ่งมีปัญหาเยอะเช่นว่าเราตัดถนนเข้าไปในหมู่บ้านแต่เราไม่ได้เตรียมคนให้รู้ว่าถนนจะมาอะไรจะมาบ้างควรเตรียมตัวรับความเจริญตามถนนอย่างไรไม่รู้เรื่องพอถนนไปก็คนก็ไปซื้อดินข้างถนนไปซื้อก่อนถนนตัดอีกเลยซ้ำไปก็รู้ว่าถนนจะไปทางนี้ก็ไปซื้อบุกซื้อชาวบ้านไม่เคยเห็นเงินได้เงินไม่แพงถูกๆก็ซื้อไว้ถูกๆพวกค่าดินนะที่จะล่มจมกันอยู่ตามๆกันไปเที่ยวดักซื้อไว้ซื้อนาซื้ออะไรต่ออะไรไม่ชาวบ้านไม่เคยเห็นเงินก็เลยพอใจขายขายกันเกือบหมดนะทีนี้เดือดร้อนเพราะว่าดินหมดแล้วเงินหมดแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็พวกก็พาไฟคว้าเข้าไปก็ไม่ได้พูดให้คนเข้าใจมีไฟคว้าควรจะใช่อย่างไรเขาก็ชักไฟคว้าเข้าบ้านพอมีไฟก็คนก็ไปล่อให้ซื้อหม้อข้าวไม่ต้องใช้ฟืนสบายดีเอาข้าวใส่น้ำใส่แล้วก็ปิดสวิตช์ปุ๊บจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ลำบากไม่มีสตางค์จะซื้อไม่เป็นไรก่อนส่งญาติโยมก็เป็นหนี้นี่เป็นหนี้ข้าวหม้อไฟฟ้าเป็นหนี้ตู้เย็นเป็นหนี้พัดลมไม่ได้ฟังวิทยุซื้อวิทยุเอาเป็นหนี้วิทยุมีโทรทัศน์ก็เป็นหนี้ไอ้ของที่อยู่ในบ้านเช่าก็มาด่าเป็นหนี้เราทั้งนั้นคนไม่รู้ว่าอะไรเป็นหนี้เป็นหนี้มากเข้าก็เขามาเก็บเงินก็ถูกดึงโน่นดึงนี่บ้านช่องเปื้อนดึงเอาไปหมดลำบากแดดร้อนกันไปตามกันเวลาไปตามบ้านนอกบ้านนาถามถึงสถานะความเป็นอยู่แล้วก็สงสารเราไม่ได้เตรียมคนรับสถานการณ์ไปหาสร้างความทุกข์ให้แก่เขาสมัยไม่มีถนนไม่มีไกวกว้าเขาสบายเขาอยู่กันเขาเดินมาตลาดออกกำลังแล้วก็เดินกลับมาซื้อข้าวซื้อของที่จำเป็นไม่จำของไม่จำเป็นเขาก็ปลูกกินได้ปลูกผักปลูกพืชกินแต่มาซื้อของเช่นว่าซื้อเกลืออย่างนี้ก็ซื้อน้ำปลาซื้อกะปิซื้อของเครื่องประกอบการกินซื้อไปพอสมควรเอาไปใช้แต่ผักหญ้าอะไรก็ปลูกกินกันตามเรื่องกินยอดตำลึงข้างรั้วยอดกระถิ่นผักปลูกข้างบ้านมีกันเกือบทุกบ้านแต่กินผักสดๆแล้วก็ไม่ได้รดด้วยน้ำโสโครกไม่มียาปราบศัตรูพืชแบ่งกันกินพวกแมลงกินมั่งเหลือเราก็มากินไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรอ๋อเดี๋ยวนี้เขาใช้คนใช้ยาปราบศัตรูพืชใช้กันอย่างเหลือเฟือกะหล่ำปลีที่ขนมาจากเชียงใหม่เป็นรถสิบล้ออันตรายเหลือเกินคนปลูกกะหล่ำปลีไม่กินกะหล่ำปลีนะพวกแมวไม่กินกะหล่ำปลีที่ตัวปลูกเพราะมันกลัวตายแมวกลัวตายเหมือนกันมันไม่กินกะหล่ำปลีที่เขาปลูกไว้กินก็ไม่ได้ใส่ยาปราบศัตรูพืชแต่จะเอามาขายฉีดยาติดมาในกลีบกะหล่ำปลีเยอะแยะเรามาถึงล่างไม่สะอาดก็กินเข้าไปพิษมันก็ไปสะสมในร่างกายเป็นมะเร็งบ้างเป็นโรคนั่นโรคนี้บ้างอันตราย พราะสารพิษมากแล้วสูบที่ต่ำก็ใส่สารพิษติดกับกันน้ำน้ำในแม่น้ำนะไม่ไว้ใจน้ำนะกินไม่ได้เป็นพิษไปหมดเพราะคนใช้ไม่เป็นใช้เกินไปที่วัดที่ประเทศอังกฤษเรียกวัดธรรมระจิตเทิดจิตตวิเวกวัดจิตตวิเวกนี่มีป่าคนก็ถวายฝรั่งมันก็แปลกๆมันไปวิ่งในสวนสาธารณะวิ่งออกกำลังพระไปเดินมันวิ่งเกือบชนพระแล้วอาจารย์ว่าท่านเป็นพระในพุทธศาสนาใช่ไม่ใช่ผมอ่านหนังสือว่าพระในพุทธศาสนานี่อยู่ป่าแล้วทำไมท่านมาเดินอยู่ในเมืองท่านสัจจเมโทกับพระลูกศิษย์บอกว่าเขาอยากจะอยู่ป่าเหมือนกันแต่ว่าป่ามันไม่มีก็เลยมาอยู่ป่ากรกรีดเขาบอกผมมีป่านะผมจะให้ป่านะป่าก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันพูดเล่นๆฮะมันให้จริงไงวันละวันต่อมามันก็พาไปที่วัดนะไปนิมนต์เจ้าหน้าที่ของเขาเรียกว่าสัตตี้ให้ไปทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินยกป่าไม่ใช่ป่าเล็กๆนะเนื้อที่ตั้ง 2-300 เอเคอร์ต้นไม้ใหญ่ๆต้นสนต้นอุกใหญ่ๆยกให้เลยโอ้แล้วก็ข้างป่านั้นมีสระน้ำใหญ่ปลาเยอะสมัยก่อนนี่คนก็ไปสอนนักยิงปืนไปยิงกันตรงนั้นปลอกกระสุนกองเลยอันนี้เมื่อมาเป็นของวัดแล้วก็วันหนึ่งปลามันตายแม่ชี 2-3 คนอยู่ที่กระต๊อบริมสระน้ำตื่นก็เห็นปลาลอยเลยไปบอกพระว่าไม่รู้เรื่องอะไรปลาตายพระไปดูก็โอ้ตายจริงลอยโทรศัพท์บอกเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าดูแลสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์ไปบอกว่าไม่ทราบว่าเพราะเหตุอะไรปลาในสระน้ำของวัดคิดเถิดเรียกว่าจิตวิเวกตายพอเดียวเดียวไม่ถึงชั่วโมงเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเขาทำงานทันอกทันใจไม่ใจเราโทรไปแล้วอีกวันหนึ่งเพิ่งจะมาไม่ถึงสองชั่วโมงมาแล้วมาด้วยพร้อมเครื่องเลยมาถึงก็คนก็ลงไปในสระตักปลาทั้งหมดขึ้นมาพร้อมด้วยน้ำเอามาพิสูจน์กันในรถนั่นเองรู้ว่าปลาตายเพราะขาดออกซิเจนไอ้นั่นมันแน่นอนแล้วทำไมมันจึงขาดออกซิเจนเพราะมีของเป็นพิษติดอยู่มาสนามมาจากไหนเขาก็ส่งคนเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปไปถึงร่ายของคนคนหนึ่งมีหญ้าที่เขาตายแล้วมันหล่นมาในน้ำก็เอายานั้นไปพิสูจน์ทันทีรู้ว่ายาพิษติดอยู่ในหญ้าก็ไปหาเจ้าของฟาร์มเจ้าของไร่บอกว่าคุณนี่ใช้ยาอะไรปราบยาเขาก็บอกให้ทราบเนี่ยคุณทำด้วยความประมาทยานี่มันเลื่อนลงไปในน้ำแล้วน้ำมันก็ไหลไปในสระน้ำของวัดปลาตายทีหลังต้องระวังเขาไม่ลงโทษอะไรเขาให้ระวังอย่าทำเช่นนี้อีกเจ้าหน้าที่เขาก็ใจดีแล้วก็มาบอกวัดว่าให้ตักปลาขึ้นมานับดูว่าตายเท่าไหร่เขาจะให้เงินซื้อปลาใหม่มาปล่อยแต่ว่าให้ทิ้งระยะเดือนหนึ่งถึงจะปล่อยได้แต่ว่าน้ำที่มันเป็นพิษค่อยไหลเลื่อนแล้วก็มีฝายกันน้ำล้นมันก็ไหลไปเรื่อยๆมันก็หมดแต่มาปล่อยไ ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วมันพลอยดีใจแทนดีใจแทนคนอังกฤษว่านี่แต่มันเป็นปกครองคนเกือบทั้งลูกเพราะว่าเขาฉลาดในการปกครองเขาหัดคนไว้ให้ปกครองคนอย่างดีรักหน้าที่เขาขยันในหน้าที่เอาใจใส่ในหน้าที่ใช้สติปัญญาคิดค้นรวดเร็วทันใจเขาเป็นอย่างนั้นบ้านเราคู่ในที่เขาเลี้ยงตายเป็นหนองหนองกว่าจะรู้เรื่องหลายวันว่ามันตายเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ยาพิษมันไหลไปตามกระแสน้ำอาบน้ำกินน้ำในแม่น้ำไม่ได้สกปรกเพราะสิ่งเป็นพิษมากมีความเจริญความทุกข์มาคู่กันกับความเจริญชาวบ้านที่เคยอยู่สบายกลับไม่สบายนะมีโรคมีภัยเกิดขึ้นหลายโรคหลายอย่างเพราะความเจริญของวัตถุที่เราไม่ได้ควบคุมไม่ได้วางแผนให้ดีทำอะไรก็ไม่บอกคนให้รู้ว่าจะทำอะไรเพื่อประโยชน์อะไรให้เขาเข้าใจมันต้องไปประชุมคนที่ต่อนั้นเอามาพูดกันทำความเข้าใจไม่ใช่พูดทางวิทยุเพราะคนบางคนไม่ได้ฟังไม่พร้อมกันมันต้องประชุมแล้วก็พูดให้ฟังว่าจะทำอะไรตรงไหนอย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าจะวางท่อแก๊สจากนู้นประเทศพม่าผ่านภูเขาผ่านป่าต้องมาทางป่าห้วยขาแข้งมาเมืองการลงไปราชบุรีเพื่อเอาแก๊สมาใช้เรียกมาพูดเป็นหย่อมๆให้เขาเข้าใจแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแก่ประเทศชาติแก่ประชาชนเป็นการประหยัดเงินทองอย่างไรได้ผลอย่างไรพูดกันให้รู้เรื่องให้เข้าใจในกรุงเทพก็ต้องพูดเรียกเจ้าหน้าที่ที่ชอบประท้วงนั้นมาคุยด้วยเรียกมาคุยกันทางโทรทัศน์ให้เข้าใจเรื่องให้เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็มันคงไม่ยุ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่เข้าใจเพราะสุขสิทธิ์ทำกันเลยก็ประท้วงกันแต่คนเมืองการเขาไม่ประท้วงเขายินดีให้ท่อแคสผ่านอันนี้คนเมืองการก็ไปเดินกระบวนประท้วงคนประท้วงเอาละที่นี่ชนกันเลยนี่ชนกันเมื่อตะกี้ได้รับจดหมายจากเมืองการว่าเขาว่าหลวงพ่อสนับสนุนการประท้วงที่ไม่ให้ผ่านท่อแก๊สผ่านไม่ใช่มาไม่ได้สนับสนุนพวกไปคัดค้านพวกท่อแก๊สแต่ว่าคัดค้านพวกไปคัดค้านเคยพูดไว้ทางวิทยุบอกว่าไม่ควรจะไปเที่ยวคัดค้านนะมันวุ่นวายเพราะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของประเทศชาติเราที่ไปนั่งค้านเนี่ยไม่กี่ปีก็ตายแล้วประเทศมันจะอยู่ต่อไปแล้วจะไปคัดค้านทำไมให้มันเสียเวลาให้เขาทำไปเถอะประโยชน์มันมากกว่าได้ประโยชน์ป่านั่นถึงว่าไม่ทำท่อมันคนก็ลักดับทุกวันมันจัดกันอยู่ทุกวันตัดไม้ไผ่บ้างไม้จริงบ้างผ่านป้อมตำรวจทุกวันตำรวจก็ยิ้มเห็นแล้วก็ยิ้มพยักหน้าเพราะว่าเขาจัดการกันเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรไม่งั้นเรื่องตั้งหลายเกิดเพราะไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจสมัยก่อนนี่ในหลวงท่านจะออกกฎหมายอะไรนะท่านมีการปรารภอย่างยืดยาวว่าทำไมต้องออกกฎหมายอย่างนั้นเพราะอะไรให้คนก็จะความจริงคนสมัยก่อนไม่ก่อประท้วงอะไรหรอก แล้วก็ไม่ค่อยอ่านด้วยเพราะไม่มีหนังสือจะแต่ในหลวงท่านก็ทำถูกต้องเป็นการประกาศปรารภเรื่องว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรทำแล้วจะได้อะไรเป็นความรอบคอบของผู้ปกครองบ้านเมืองท่านสร้างวัดที่บางปะอินสร้างโบสถ์แบบฝรั่งท่านจารึกไว้ในแผ่นดินว่าทำไมจึงสร้างอย่างนี้ไม่ได้เลื่อมใสระบบวัฒนธรรมฝรั่งหรือศาสนาฝรั่งอะไรหรอกแต่ว่าทำไว้ให้คนดูแปลกๆคนจะได้มาเที่ยวมาดูมาชมเดี๋ยวนี้คนไปบางปะอินก็ต้องแวะวัดนั้นเพราะมันมีบุญไม่เหมือนใครแล้วก็ไปถึงก็ได้อ่านกีฬาจารึกว่าทำไมจึงสร้างอย่างนั้นท่านไม่ทำอะไรตามอำเภอใจความจริงพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนนี่ทำอะไรก็ได้เพราะมีอำนาจ 100% ใครข้านทำอะไรข้านก็ตัดหัวมันเลยแต่ก็ไม่เคยทำอย่างนั้นไม่ทารุณไม่โหดร้ายทำอะไรก็ประกาศให้คนทราบแถลงการณ์แบบสมัยนี้เรียกว่าแถลงการณ์ให้คนทราบจะออกกฎหมายจากฉบับก็มีแถลงการณ์ยืดยาวให้คนได้รู้ได้เข้าใจความจริงคนสมัยนั้นไม่ได้สนใจสุดแล้วแต่ในหลวงว่าไม่มีจิตใจที่จะประท้วงหรอกมีคนที่ประท้วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็โด่งดังก็คนเดียวคือนายนารินกลึงเอาศพมาเผาเมื่อวันเสาร์นี้ตายไป47ปีหลายโรงแล้วก็มีกระจกปิดให้มาดูกันได้เหลือแต่โครงกระดูกอันนี้ลูกสาวคนที่รับคำสั่งพ่อตายต่ออายุลูกสาวก็ตั้ง87แล้วเวลาตายก็ปรารภว่าศพของพ่อนี่ควรเอาไปเผาพร้อมกับศพของฉันเพราะต่อไปไม่มีใครดูแลที่ดินบ้านช่องมันจะเป็นของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เอาไปจัดสรรนี่มันก็ยุ่งเพราะงั้นเอามาเผาใช่ไหมแล้วมาเผาที่วัดเมื่อวันเสาร์มากับเทศให้คนฟังแกเป็นนักขัดขานข้าหนูจนกว่าเป็นข้าราชการราชการทำอะไรที่มันไม่ช่วยเหลือประชาชนเช่นว่าบริษัทเรือของฝรั่งอ่ะเดินเรือในแม่น้ำอันนี้ชาวบ้านก็ไปเดินเรือมั่งแข่งให้น้ำมันสัมปทานที่กฎที่ระเบียบก็ไปแข่งไม่ได้ก็สั่งห้ามแต่ว่านายนรินแกเป็นเจ้าเมืองอ่ะเวลานั่นอยู่นครนายกเป็นพระพนมสารนรินแกไม่ทำตามคำสั่งของเสนาบดีเพราะมันขัดประโยชน์ของประชาชนมาขัดคำสั่งเขาก็ให้ออกจากราชการแต่ออกมาอายุ39ออกไปแล้วก็ไปทำหมากินอย่างสุจริตคือปั้นหม้อขายสมัยนั้นหม้อตะนาวสีมีชื่อแกมีโรงงานปั้นดินปั้นหม้อขายอาชีพสุจริตตั้งโรงพิมพ์เล็กๆพิมพ์หนังสือคัดค้านเรื่องนั้นเรื่องนี้พิมพ์เรื่องนั้นไปเที่ยวแจกตามสนามโลกให้คนหลายมีเรื่องหลายเรื่องที่แกคัดค้านแต่งตัวแปลกๆสบายย่ามไปเที่ยวเดินสนามหลวงแจกหนังสือเล่มน้อยๆคำที่แจกแล้วมันขัดกับราชการเขาก็จับฐานเป็นกบฏอ้าวติดคุกไม่เป็นไรออกจากคุกจำต่อแต่ทีหลังมาแกทำยาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ายานกเขาคู่ยานกเขาคู่มันก็คือเหล้าแต่เองแกกลั่นเหล้าขายแต่แกบอกว่าเป็นยาตรานกเขาคู่พระฉันได้นะยาเนี่ยพระฉันก็เมาหลับเป็นแจ๋วพระมหาสมณเจ้าก็ประกาศไม่ให้พระฉันยานกเขาคู่แกขายด้วยนะอาจารย์แล้วเขาพูดมีตังก็ได้ตั้งโรงพิมพ์ใหญ่มีฐานะดีขึ้นเพราะอายาเสพติดของแกนะ แต่ว่าทีหลังก็สั่งปิดโรงงานแกก็สามารถเรียนต่อไปเป็นนักสู้เวลานั้นก็เก็บเงินรับสู้ประการภาษีรับสู้ประการ4บาท6บาท8บาทตามฐานะของบ้านเมืองแกก็ท่านว่ารีดนาหาเล่นกับคนยากคนจนคนไม่มีเงินก็ต้องไปทำงานแทนเงินสี่บาทเสียไม่ได้ก็ไปทำงานเท่านั้นวันเท่านี้วันเป็นการทารุณเกินไปขัดขาดแกเกิดเร็วไปหน่อยสามารถเกิดในสมัยมีรัฐธรรมนูญอย่างแบบปัจจุบันนี้แกก็ก้านสบายตำรวจไม่จับก็มีสิทธิที่จะขั้นได้แต่แกเกิดเร็วไปตายเร็วไปเลยก็ไม่ได้เรื่องเป็นนักสู้คนหนึ่งก็นึกชมในใจมันก็ว่าโอ้แกเป็นคนกล้าทำราชการเป็นขุนเป็นหลวงเป็นพระได้เป็นขุนพระพระพนมสารนริศเพราะเป็นนายอำเภออยู่ที่พนมสารคามแล้วต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองนครนายกจบกันตรงนั้นถูกออกจากราชการมาเป็นช่างปั้นหม้อขายต่อมาก็สนใจในเรื่องศาสนาต้องปฏิวัติพุทธศาสนาเวลานี้เลอะเทอะเต็มทีแล้วเหมือนเดี๋ยวนี้เธออยู่ไหนแล้วถ้านารินอยู่แกก็คัดค้านแล้วไอ้พวกทำราหูไอ้คนไหว้ไอ้สมบูรณ์คัดค้านแกก็ค้านแล้วแกก็บวชลูกสาวสองคนให้เป็นภิกษุณีบวชเองขึ้นไปหอคอยชั้นบนแล้วอธิษฐานต่อพระรัตนตรัยโกนหัวนุ่งผ้าเป็นแม่ชีสาระกระจงดีเนี่ยคุณจงดียังอยู่ตายอายุ80กว่ามาเป่าสมองบอกนี่ฉันนะชื่อจงดีโอ้แล้วลูกคนอื่นตายหมดแล้วเหลือคนเดียวอะไรก็ทำตามพ่อทำดีเชื่อพ่อไปนี่บวชแล้วก็ทุดงไปเมืองสุพรรณไปอยู่ตามถ้ำที่เมืองสุพรรณประหลัดอำเภอคนหนึ่งนามสกุลใจสอนสอนชัยอะไรเนี่ยไปชุดแม่ชีมาเจริญชุดแม่ชีก็เอามาเป็นแม่บ้านใช่ไหมประหลัดนักเรียนโตสุพรรณชุดแม่ชีแล้วเลยจบกันไปแล้วแกก็ยังเที่ยวคัดการเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องศาสนาใครทำอะไรแปลกๆแกข้างแกไปเที่ยวยืนพูดตามเสาไฟกว้างหน้าเฉลิมกรุงพูดกับคนไปสนามหลวงยืนพูดกับประชาชนเป็นคนแรกชีวิตแกเป็นแล้วก็ถึงแกกำเป็นนักสู้คนอย่างนี้ก็มีมนุษย์มันก็มีแปลกๆตอนนี้นะในระบอบประชาธิปไตยมันก็ต้องมีอย่างนั้นบ้างพวกข้านก็มีแต่ถ้าข้านมากเกินไปมันก็ยุ่งเวลานี้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะจำยอมเป็นหนี้เป็นสินก็เยอะแยะพวกที่จะมาเดินกระบวนขอมับอะไรก็หยุดไว้บ้างเพราะว่ารัฐบาลก็ทำงานตัวเป็นเกลียวเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้กับความตกต่ำของเศรษฐกิจก็พอแล้วอย่าเอาเรื่องมาให้ยุ่งเลยแต่ว่ามับคนจนจะมาอีกแล้วมับคนคนเหล่านั้นก็ไม่จนประมาณมานอนกินกันอยู่ที่กรุงเทพได้มีข้าวสารกินมีอะไรมานอนสบายสบายเพราะมันว่างงานแล้วเนี่ยแล้วดูนี่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไปนอนกรุงเทพดีกว่าไปมานอนใกล้ทำเนียบได้งานพวกประเภทนั้นเขาชอบ จะเรียกว่าก่อกวนก็จะมากไปแต่มันเรียกว่ามาทำให้เกิดความรำคาญให้ผู้บริหารประเทศต้องใช้ความคิดยุ่งกับเรื่องที่ไม่จำเป็นน่าจะอยู่ให้เรียบร้อยให้เขาบริหารงานในประเทศมันก้าวหน้าไปกว่านี้มันสบายขึ้นอีกหน่อยก็มาก่อม็อบก่ออะไรแต่คิดไม่ได้ผมจะเอาตาเดียวไอ้คนที่ก่อม็อบเนี่ยมันอาชีพเขาเรียกว่าบ้านหนองชีอำเภอสกลนครเป็นคนที่ออกจากป่านะก่อนนี้มันอยู่ป่าแล้วออกจากป่ามาช่วยพัฒนาชาติไทยพัฒนาหรือเปล่ามาอยู่แล้วมีเรื่องอะไรก็ไปชักชวนกันขอมับพาคนมานอนกันที่นี่ที่เดินมาขึ้นรถมาบ้างอะไรมากันไม่ใช่เพราะน้อยๆ นะเต็มไปหมดบริเวณนั้นสกปรกทำอะไรก็ไม่รู้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของคนที่จะสร้างปัญหาก็คงมีใครหนุนอยู่ข้างหลังไม่มีคนหนุนก็ทำไม่ได้เอาเงินที่ไหนมาทำต้องมีคนหนุนให้ทำพูดไปแล้วมันก็เรื่องยุ่งเราเป็นคนวัดก็อยู่ตามประสาคนวัดอย่าไปยุ่งเขาเดินกระบวนก็ทำอะไรโยมอย่าไปเดินนะเขาดูโทรทัศน์ที่บ้านก็พอแล้วไปเดินเดินเนี่ยก็ทุบก็ตีกันเราปล่อยรับผลจากพวกนั้นบ้างเรียกว่ารับส่วนแบ่งไม่ได้เรียกอะไรอย่าไปเยอะไอ้คนเดินไม่กี่คนคนไปดูมันเยอะวันนี้มันทำให้ยุ่งไม่ไปดีกว่าอยู่บ้านสบายสบายอยู่บ้านเวลานี้สตังค์มันน้อยไม่จำเป็นก็ไม่ควรออกจากบ้านไปไหนเพราะค่าน้ำมันก็แพงขึ้นไม่ต้องไปแต่ว่าวันอาทิตย์มาวัดหน่อยถ้าโยมไม่มาก็วัดมันกร่อยเกินไปวันพรุ่งนี้ก็บวชได้บวชกันอีกหลายสิบรอถึงฤดูบวชหน้าร้อนที่หนึ่งกุมภาแต่วันที่หนึ่งตรงวันอาทิตย์ไม่บวชบวชวันที่สองพรุ่งนี้บวชตอนเช้าตอนบ่ายอาทิตย์หน้าก็มีพระนั่งลานหินเต็มไปพวกพี่หนุ่มๆก็อยากจะบวชเพื่อศึกษาบวชที่วัดนี้ก็ให้การศึกษาเต็มที่นอนให้รู้อะไรไปบ้างไม่ใช่บวชเฉยๆหน้าร้อนในบวช1กุมภา1มีนา1เมษา1พฤษภาแถม1มิถุนาด้วยแล้วก็หยุดเตรียมบวชเข้าพรรษาต่อไปทำกันตลอดปีไม่ว่างวัดชนประทานไอ้ตอนที่ไม่ได้บวชนี่ก็มีพระต่างจังหวัดมารับการอบรมธรรมทายาทนี่เพิ่งไปเมื่อวันที่อาทิตย์ก่อนออกไปแล้วส่งไปต่างจังหวัดให้ไปปฏิบัติหน้าที่สอนตามโรงเรียนสอนชาวบ้านตามที่ต่างๆเป็นการฝึกฝนการปฏิบัติงานเดือนกว่าแล้วกลับมาพบกันอีกทีแล้วก็จะสมัครใจอยู่ที่หน่วยที่ไปสอนก็ได้จะกลับไปบ้านก็ได้แล้วก็ไปก็ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายช่วยสอนคนให้ฉลาดให้มีปัญญาตามหลักการของพระพุทธเจ้าทำทุกปี17ปีแล้วขอเงินกรมการศาสนาก็บอกว่าขอช้าไปไม่ได้บอกว่าถ้าจะขอต้องขอเนื่อๆเขาจะได้ตั้งงบประมาณให้ไม่รู้เพราะไม่ก็ได้ไปกลุ่ม คราวนี้เชิญท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาคุณอาคมเอ่งชวนมาพูดพูดเสร็จแล้วก็กระซิบบอกเรื่องราวต่างๆให้ทราบผมจะไปทบทวนแล้วเมื่อเช้านี้ได้รับหนังสือกรมแล้วบอกว่าสอบสวนดูแล้วแต่ว่ามาช้าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ก็เอาปีต่อไปแต่ต้องบอกเนิ่นๆเอาละทีนี้บอกกันให้เร็วก็จะได้ตั้งมาใช้มั่งแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีตังสะสมไว้ใช้พอได้ใช้หน่วยที่ออกไปก็ให้ปัจจัยไปบ้างค่าเดินทางไปทำงานให้ขาไปขากลับไปอยู่ที่ไหนก็ให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยนะถ้าไม่มีตังก็เดินมาก็แล้วกันแบกรถเดินมาอะไรอดทนหน่อยถามไปอย่างนั้นต้องการฝึกพระให้อดทนในหนักแน่นออกไปสอนพระที่ได้รับการอบรมแล้วนี่ไปทำประโยชน์อยู่หลายรูป ทำเอาจริงเอาจังที่จังหวัดตราดมีองค์หนึ่งทำงานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ไปชักจูงชาวบ้านให้รวมกันเป็นสหกรณ์แล้วทรัพย์มารวมกันครับคนที่ไม่มีเงินจะกู้เอามากู้กับสหกรณ์นี่แหละสหกรณ์ของตัวเองครับยืมไปทำนั่นทำนี่ถึงเวลาก็เอามาส่งไม่คิดดอกเบี้ยมากคิดเอาวัตถุที่ทำได้ขึ้นมาเอาไปขายในหมู่บ้านนั้นเองเดี๋ยวนี้ขยายออกไปมากมายบางสหกรณ์มีเงินตั้ง10ล้าน12ล้านคนละน้อยๆเอามารวมกันเราไม่ค่อยได้รวมตัวคนไทยรวมตัวไม่เป็นจึงเสียเปรียบคนอื่นชาวนาไม่รวมตัวเสียเปรียบพ่อค้าชาวสวนก็ไม่รวมตัวก็เสียเปรียบคนกลางเขาเรียกว่าคนกลางเสียเปรียบเขามัดมือชกกดราคาเพราะเราไม่รวมตัวแล้วเวลาจะทำอะไรก็ต้องไปยืมเงินเขายืมเงินแล้วเอามาปลูกมาทำพอข้าวจะสุกเขาก็มาเร่งรัดเอาดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยให้เอาข้าวไปก็แล้วกันเวลานั้นข้าวราคามันถูกเขาเอาไปเวลามันถูกพอข้าวขึ้นราคาชาวนาไม่มีข้าวจะขายเพราะนายทุนดอกเบี้ยเอาไปหมดแล้วมันเสียเปรียบเสียเปรียบมานานแล้วเสียเปรียบเพราะไม่รู้จักรวมตัวกันความจริงรัฐบาลก็จัดตั้งสหกรณ์มานานแล้วสมัยก่อนท่านกรมเมืองพิทยาลงกรณ์ท่านไปดูการสหกรณ์ถึงประเทศอังกฤษประเทศอินเดียว่าเขาทำกันอย่างไรแล้วก็มาตั้งกรมสหกรณ์เดี๋ยวนี้เป็นกระทรวงเกษตรสหกรณ์แต่ว่าทำแบบราชการทำแบบราชการนี่ก็ไปไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าว่าเขาทำกันเองมันก้าวหน้ากว่าสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนั่นก็คือคนในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันรวมตัวกันเปิดร้านเล็กๆเรียกว่าร้านสหกรณ์ขายแป้งขายน้ำตาลขายขนมปังขายเนยนมอะไรเงี้ยของกินจำเป็นสำหรับพวกกรรมกรมาซื้อแล้วมาเป็นสมาชิกอันนี้ถ้าเป็นสมาชิกก็เรียกว่าซื้อของตัวเองได้รับปันส่วนเวลาสิ้นปีมันก็ขยายออกไปใหญ่โตเดี๋ยวนี้ร้านสหกรณ์เดิมนั้นก็เก็บไว้เป็นอนุสรณ์เป็นสถานที่เริ่มกิจการสหกรณ์แพร่หลายทั่วโลกเกิดที่นั้นเขาแข็งๆอันนี้เราก็ไปเอาอย่างมาทำแบบราชการไม่ค่อยเก่านะสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ไร่อ้อยสหกรณ์อะไรแต่ก็ ไม่มีการรวมกลุ่มของตัวเองต้องไปยืมเงินเขาใช้ก็ยังเสียเปรียบอยู่นั่นเองอันนี้พระท่านไปทำในท่านทำแบบให้รวมกันรวมทุนมีกรรมการเงินที่ได้เอาไปขวากธนาคารไว้คนสมาชิกยืมไปใช้ได้แล้วก็ทุกคนต้องประพฤติทำด้วยนะไม่ให้เล่นการพนันไม่ให้เสพสิ่งเสพติดไม่ให้ขี้คร้านไม่ให้เหลวไหลหาบังคับไปในตัวคนมันก็ดีขึ้นเพราะว่าถูกผูกมัดได้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมประพฤติเรียบร้อยถ้าไม่ประพฤติดีประพฤติชอบไม่ให้คู่ไม่ให้เป็นสมาชิกทำลำบากเพราะไม่มีเงินบังคับคนไม่มาเป็นพวกประพฤติธรรมดีขึ้นหลายจังหวัดก็ทำกล้าหลายองค์ไปเชื่อกันทำแต่องค์ที่ทำที่เมืองตราดเนี่ยแกไปดูงานที่สงขลาอำเภอชนะคนที่อำเภอชนะคนหนึ่งแกเรื่องงานสหกรณ์แบบนี้เจริญก้าวหน้าพาเขาไปทุดงไปดูงานแล้วกลับมาบ้านก็มาทำจะก้าวหน้ากว่าที่ใดใดแล้วก็มีที่จังหวัดหรือพัทลุงก็มีหลายหน่วยพระเป็นประธานประชุมพระต้องกำลังด้วยพระไปช่วยเป็นประธานพูดจาแนะนำร่ำเตือนนี้จะได้เนี่ยอย่างนี้ที่ทางเบียงป่าเป้าก็มีองค์ไปทำแข็งเข้มแข็งทำงานเอาขัดผลจากการอบรมที่นี่ออกไปทำงานได้ประโยชน์ไอ้ที่ร่วงไปก็มีธรรมดาอยู่มั่งสึกมั่งแต่อยู่ก็ทำงานกันต่อไปได้ประโยชน์พอสมควรปีต่อไปก็ทำไปเรื่อยๆถ้ายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ทำไปเรื่อยมาไม่อยู่พระก็ทำเพราะเวลานี้เรียกว่าวางมือได้เพราะพระก็ทำกันเองมีเลขามีอะไรมาเป็นประธานให้เขาทำหัดให้เขาทำงานเขาก็ทำกันติดต่อสมางานอะไรแต่ว่าถ้าไปติดต่อสมัยงานมาเซ็นชื่อเอาชื่อไปขายหน่อยก็ได้รวดเร็วกันนกกันใจเห็นไปราชการก็เอาเซ็นชื่อทำไปเวลานี้ก็ชื่อไปเที่ยวขายมันวัดปัญญานะพระญาณันทารามมหาสง่าก็ทำงานเก่งสัมมนุษย์สัมพันธ์ดีหน้าตายิ้มย่องผ่องใสประสานงานดีแต่ว่าจะไปติดต่อที่ไหนก็เอาหลวงพ่อเช่นนะได้ประโยชน์แล้วไปขอจะทำก็มาขอรอพอจอมาช่วยทำถนนบ้างอะไรบ้างช่วยสูบน้ำบ้างน้ำบาดาลก็อาศัยบารมีก็ได้มาเดี๋ยวเวลานี้ก็ถนนก็ทำไว้ครึ่งทางประตูวัดไม่เข้าในวัดมานั่งไปเยี่ยมท่านรัฐมนตรีหมอสนั่นหมอทอนึงก็คุยให้ฟังท่านก็เรียกเลขารอพอชอมาอ้าวกลายเป็นคนรู้จักกันลูกเขยยังใหม่ก็เลยบอกโอ้นึกว่าใครที่ไหนช่วยน้อยไปแล้วช่วยแล้วกำลังทำอยู่ว่างๆจะไปดูหน่อยมันได้อย่างนั้นได้เพราะเราหว่านพืชดีๆไว้แล้วมันก็แตกดอกออกผลอันได้กินได้ใช้สบายทำดีไว้เถอะทำดีไว้แล้วดีมันช่วยเราเองสัมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าเราประพฤติธรรมแล้วธรรมะรักษาเมื่อวันก่อนนี้ไปทอดผ้าป่าที่พัทลุงปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีได้เงิน 500,000 เศษปีก่อนได้ล้านปีไปทอดครั้งแรกได้ 800,000 ซื้อเครื่องแยกเลือดสายเครื่องแต่ว่าความจริงเครื่องแยกเลือดเรามาจ่ายให้แล้วแต่ไปทอดเพื่อดึงคนให้มาจะได้ติดศาสนาทำความเข้าใจ ปีที่สองได้ล้านกว่าปีที่สามนี่ได้ห้าแสนพอใจเท่านี้ก็พอใจมาได้ไปจากนี่วันนั้นบอกญาติโยมได้ในศาลานี่ 67,000 มาเพิ่มก็ครบเป็น 100,000 เอาไปให้เขาแสนหนึ่งได้ที่โน่นรวมกันชาวบ้านมาช่วยก็ได้ชวนให้เขามาทำความดีกันต้องไปทุกปีเป็นคนมาทำดีทำดีให้แก่บ้านเขาเราไม่ได้เอาไปไหนเขาถวายก็ไม่รับเขาห้ามมาไม่ได้มาเอามาให้แต่แอบใส่ย่ามมาให้จนได้ให้คืนมา 10,000 คราวนี้เหมือนกันเอามาแล้วแต่ใช่แต่ว่าตอนนี้ท่านมหาบัญญัติที่มาจากชิคาโกบ้านเดิมอยู่เชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชสมภารเชียนใหญ่ตายมีพระสององค์ชื่อชอทั้งคู่คนหนึ่งชื่อชื่อชื่อหนึ่งชื่อจูชูกับชื่อน่าจะบวกกันนะมันจะเรียบร้อยแต่บวกกันไม่ได้ขัดคออยู่กับคนละที่วัดคนหนึ่งอยู่ด้านตะวันออกคนหนึ่งอยู่ด้านตะวันตกสององค์ไม่มากมีลูกวัดองค์หนึ่งเป็นสามมาบัญญัติก็ไปเยี่ยมบ้านเดิมชาวบ้านก็ปรารภว่ามัวแต่ไปอยู่ที่อื่นที่บ้านจะแตกแล้วขอให้กลับมาหน่อยก็เลยก็กลับไปไปเมื่อวันเสาร์นี่ต้องก่อนวันศุกร์ไปรับตำแหน่งสมภารรับตำแหน่งแล้วก็จะได้ประสานหาให้คนติดต่อกันอันนี้โรงเรียนที่นั่นเราเรียกว่าโรงเรียนประชาบาลที่นั่นมีบ้านบ้านหนึ่งชนที่เราเรียกว่าเนินธรรมังแม้ชื่อพระนายกเนินธรรมังมันอยู่ริมลำสายน้ำเราเรียกว่าตักลำน้ำในคลองจระเข้ชุ่มที่สุดน้ำลึกคนแถวนั้นชมเด็กนักเรียนบ้านนั้นไม่ได้เรียนสูงรุ่นสมเด็จพระราชินีท่านจะไปส่งเสริมไปคนที่จนหายจนท่านบอกว่าเอาตำบลที่จนที่สุดไปได้ตรงนั้นบ้านธรรมังฮะไปตั้งศิลปาชีพใหญ่ตู้ชาวบ้านก็ได้มาทำงานแล้วก็ส่งเสริมอะไรต่ออะไรโรงเรียนเขาก็บอกว่านักเรียนที่นี่ยากจนอาหารกลางวันก็ไม่ค่อยมีกินบอกแล้วพ่อแม่มากินอะไรลูกมาโรงเรียนก็เอาข้าวใส่ห่อมามากินมากไม่ได้ทำมาสมัยเด็กๆก็ข้าวใส่ห่อมาหิ้วมาทุกวันมากินที่โรงเรียนปลาสักชิ้นหนึ่งครับใส่เกลือแล้วชิ้นหนึ่งมากินเปิดปุ๋ยกินมาอย่างแต่ก็มันเติบโตดีแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคด้วยถามว่าพ่อแม่มันจนนักหนาไม่มีข้าวจะกินก็มีแต่ว่าไปโรงเรียนก็ไม่มีอะไรกินเลยขอให้ช่วยตั้งทุนสำหรับอาหารเด็กกลางวัน20 ทุนทุนละ500บอกเอาตกลงให้ไปยังไม่ให้จะไปลุกเดือนมีนาจะไปแต่ว่าพอพอได้แล้วจะตั้งทุนให้เป็นทุนอาหารกลางวันสัก40,000 บาทจะเอาไปให้เดือนมีนาจะยังไม่ไปตอนนี้แต่ว่าสะสมปัจจัยไว้ใครถวายก็ผนวกไว้ผนวกเอาไปให้เขาสมกับเด็กไปดูว่าเด็กบ้านนั้นรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงพอจะชุบเลี้ยงให้มันเติบโตได้ไหมเอาให้มันขุดขึ้นมาบ้างให้มาเล่ามาเรียนชาวหนึ่งก็เรียกว่าในทวนคริงโอ้แม่บริเวณนั้นโยมนะป่าใหญ่ป่าต้นกระจูดนะที่เขามาสานเสือหน้าที่หลายแสนไร่วันนั้นนั่งเฮลิคอปเตอร์ผ่านโอ้ยทำไมมันใหญ่โตไม่เคยผ่านแล้วเห็นควร ป็นเนินอยู่ในคู่เขาเรียกควรเพ่งคนควรเพ่งในหน้าตาแท้แต่ว่าแข้งมันเป็นรูปเท้าช้างถ้านั่งมาดูหน้าจะไว้พอยืนก็ไม่เข้าท่าเลยเป็นโรคเท้าช้างอันนี้ท่านมหาผลเนี่ยไปเอาเด็กมาคนหนึ่งเอามาบวชเป็นสามเณรมาอยู่วัดภูหาสวรรค์ให้เรียนหนังสือเรียนจนได้ปริญญาแปดประโยคส่งไปอินเดียได้ปริญญาโทส่งกลับไปนครให้ไปตั้งสำนักศึกษาที่วัดแจ้งเป็นสาขาวิทยาลัยสงฆ์ของวัดมหาธาตุทำงานอยู่ไปขุดมาจากในครูในเคร่งนะควรเคร่งแต่เดี๋ยวนี้มันดีก็ยุงน้อยเพราะควรมันแห้งในหลวงท่านไปเห็นโอ้มันต้องพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังเลยวางโครงการทำเขื่อนต้นน้ำกักน้ำไว้ปล่อยลงมาไล่น้ำเค็มกำลังทำอีกไม่กี่ปีก็จะดีขึ้นอำเภอปากพนังนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำโรงสีมากมายเดี๋ยวนี้ไม่มีข้าวจะสีกลายเป็นนากุ้งไอ้นากุ้งนี่สร้างความเสื่อมให้แก่ที่นั่นมากเพราะดินมันเค็มหมดแล้วทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้นากุ้งทำลายหมดเสียหายมากชาวบ้านก็ไอ้นากุ้งนี่ไม่ใช่ของคนไทยของญี่ปุ่นของไต้หวันมันมาทำแล้วมันส่งไปขายที่โน่นคนไทยไม่ได้กินกุ้งกินเศษกุ้งแล้วมันทิ้งดินเสียไว้ให้มาไปละโน่นตกใจต้นตาลหายหมดแต่ก่อนป่าตาลนั้นเมืองมายาราบนี่เดี๋ยวนี้หมดแล้วบอกตายแล้วต้นตาลหายไปไหนหมดอ่ะบอกว่ามันตายกับนากุ้งเอาทำอย่างนี้ก็บ้านเมืองชิบหายแล้วกินอะไรต่อไปชาวบ้านจะกินอะไรทำนาไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ทำน้ำตาลก็ไม่ได้เขาไม่กินน้ำตาลตะโนดแล้วเวลาโอ้ตายเสียหายดินเค็มหมดในสระมีสระน้ำกักน้ำไว้เค็มไปด้วยเพราะนากุ้งไปอยู่ใกล้วัดน้ำมันซึมเข้าไปในวัดก็เค็มไปด้วยอ้าวทีนี้ต่อไปพระก็จะเค็มขึ้นมาเลิกหมดไม่ได้ไปงั้นทำอะไรมันต้องคิดอนาคตมันปัจจุบันมันดีเพราะนากุ้งไปสูบน้ำเค็มในทะเลขึ้นมาต่อพ่อขึ้นมาแช่น้ำให้เลี้ยงกุ้งไฟสว่างดูเจริญนะกลางคืนไหมไฟสว่างนะแต่ว่ามันเสียหายมากชาวบ้านแถวนั้นต่อไปลำบากขายหมดแล้วที่ดินขายทำนากุ้งแล้วมาเอาเงินมาใช้มันแต่ใดก็หมดไปเป็นลูกจ้างก็ไม่พอกินเดือดร้อนอันนี้มันน่าคิดมากแต่ว่าเขาต่อยเข้าไปทำเนี่ยเอามาเล่าให้โยมฟังเอาตอนนี้ไปก็เชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5 นาที